18-nji bob. Yayir. Şu payt Yayir ismli bir odam kelip qaldı. U sinagoga oqsoqoli edi. U Isoning oyog'iga bosh urib, "Iltimos, uyimga yuring" deb yolvordi. Chunki Yayirning 12 yoshli yolg'iz qizi o'lim to'shagida yotgan edi. Iso o'sha odam bilan ketdi. Olomon Isoni har tomondan qisib qo'yardi. Olomon orasida 12 yildan beri qon ketishdan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U borbudini tabiblarga sarflagan bo'lsa ham, birortasi unga shifo bera olmagan edi. Ayol Isoning orqasidan kelib, uning kiyimi etagiga qo'l tekkizdi. Shu zahoti qon ketishi to'xtadi. "Menga kim tegdi?" deb so'radi Iso. Isoga qo'l tekkizganini hech kim tan olmadi. Shunda Butrus dedi: "Ustoz, olomon sizni o'rab olib, siqib qo'yganini ko'rib turibsiz-ku." Lekin Iso dedi: "Kimdir menga qo'lini tekkizdi. Ichimdan bir kuch chiqqanini sezdim." Nazardan chetda qola olmasligini bilib, ayol titragancha Isoning oldiga keldi. Uning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, butun xalq oldida nima sababdan Isoga qo'lini tekkizganini va qo'l tekkizgan zahoti shifo topganini aytib berdi. Iso unga dedi: "Qizim, ishonching seni sog'aytirdi. Eson omon bor." Iso shunday deb turgan edi hamki, sinagoga oqsoqolining uyidan kimdir kelib unga: "Qizingiz o'ldi. Ustozni ovora qilmay qo'ya qoling," dedi. Buni eshitgan Iso sinagoga oqsoqoli Yayirga dedi: "Qo'rqmang, faqat ishoning. Qizingiz shifo topadi." Iso oqsoqolning uyiga kelganda, Butrus, Yohanna, Yoqub va qizning ota-onasidan boshqa hech kimning ichkariga kirishiga ruxsat bermadi. Hamma qizcha uchun dod faryod qilayotgan edi. Iso ularga dedi: "Yig'lamanglar. Axir qizcha o'lmagan, u uxlab yotibdi." Ular esa Isoning ustidan kuldilar, chunki qizcha o'lganini bilardilar. Iso esa qizchaning qo'lidan ushlab: "Qizaloq, tur o'rningdan," dedi. Qizchaga jon kirdi. U shu zahoti o'rnidan turdi. Iso: "Qizchaga ovqat beringlar," deb buyurdi. Qizchaning ota-onasi dong qotib qoldilar. Iso esa ularga bo'lgan voqea haqida hech kimga og'iz ochmaslikni buyurdi. Abadiylikdan uchqun. Wallace muhim shaxs edi. U futbol matchi boshlanishi oldidan umumiy ibodat qilar, ayni paytda mahalliy sherlar klubining prezidenti lavozimini ham egallagan edi. Uning faxriy unvoni bo'lib, yoqalari doim oppoq, mayin qo'llarini parvarish qilib yurar, qadoqdan aslo asar ham yo'q edi. Wallace jamoatxonaning qurbongoh qismida shinamxonada o'tirardi. Uning kotibasini Wallace bilan qiyoslaganlarida kotiba bir qadar toliqqan ko'rinardi. Wallace'ning xonasi eshigidan arang kirasiz, ammo u maftunkor tabassumi bilan hamma xavotirliklaringizni tarqatib yuborardi. U xona devoriga yaqin joyda aylanma charm kreslada o'tirar, devorga esa ramkalarga solingan diplomlar osilgan edi. Unda boshqalarni eshitish madaniyati shunchalik baland ediki, buni ko'rib, siz hatto yuragingizning eng tubidagi sirlaringiz bilan ham o'rtoqlashgingiz kelardi. U yaxshi odam edi. Oilasi o'zi istagandek bo'lmadi. Ammo boshqa ko'pchilik odamlarnikiga qaraganda anchagina yaxshi edi. Uning jamoatxonasi har doim qavm bilan to'la bo'lardi. Uni hamma hurmat qilardi. Golf bo'yicha 15 turnirda g'olib chiqdi. Jamoa uning xizmatiga 20 yil to'lishini nishonlab, mahalliy golf klubining a'zolik chiptasini topshirdi. Odamlar uni ko'chada ham tanishardi. Uning fisq va mavlud bayramiga bag'ishlangan vazlarni eshitish uchun oldindan borib joy egallab qo'yardilar. Uning pensiya jamg'armasi o'sib boraverdi. Cho'ponlik liboslarini yechib, hayotining kuzini xotirjam, yengil sharob va yaxshi kitoblar ustida o'tkazadigan payt kelgungacha hali 10 yil bor edi. Agar u biror gunoh qilgan bo'lsa, bu haqda hech kim bilmasdi. Agar uni qo'rquv qiynayotgan bo'lsa, hech kim bu haqda undan eshitmagan. Aks holda, u juda katta gunoh qilgan bo'lardi. Wallis odamlarni yaxshi ko'rardi. Shunday bo'lsa ham, o'sha kun ertalab u hech kim bilan gaplashishni istamadi. U yolg'iz o'zi qolishni istadi. U kotibasini chaqirib, kun oxirigacha umuman telefon qo'ng'irog'iga javob bermayman dedi. Kotiba bunda hech qanday notabiiylikni ko'rmadi. Shef ertalabdan telefondan bir qadam ham nari ketmadi. Kotiba, cho'ponimiz ilmiy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi uchun vaqt kerak ekan deb tushundi. Bu fikrning bir qismigina to'g'ri edi. U ertalab telefon yonidan aslo jilmadi. Unga bo'sh vaqt kerak edi, ammo qandaydir mashg'ulotlar uchun emas. Yig'lab olish uchun vaqt kerak edi. Wallis qurbongoh yonidagi xonasida qizil yog'ochdan yasalgan katta fotoportretga qaraydi. U nam to'la ko'zlarini 12 yoshli qizchasiga tikkan. Oppoq tishlari, ikkita qilib o'rilgan sochlari, yuzlarini sepkil bosgan. Qizchasi onasining aynan o'zi. Moviy ko'zlar, qop-qora sochlar, qanqaygan burun. Qizchasiga otadan faqat uning qalbi nasib bo'ldi. Otaning qalbini qizchasi egalladi. Otada qalbini qaytarib olishga zarracha istak yo'q. Qizcha oilada yagona farzand emas, balki oilada eng kichigi. Boshqa qizlari ham yo'q. Jajji qizchasining atrofida Wallis himoya to'sig'i o'rnatdi. Ehtimol, aynan shuning uchun ham oxirgi kunlarda azobda qolgan. To'siq quladi. Hammasi 6 kun oldin boshlandi. Qizcha maktabdan erta qaytib keldi. Isitmasi yuqori ekan. Xotini bu oddiy shamollash bo'lsa kerak deb karavotga yotqizdi. Tunda isitma ko'tarilib ketdi. Ertalab xotini qizini olib shifoxonaga g'izillab uchdi. Doktorlar talmovsirab qoldilar. Ular aniq tashxis qo'ya olishmadi. Faqat bir narsani topa oldilar. Qizcha kasal, kasallik rivojlanib boryapti. Wallis hech qachon o'zini bunchalik ojiz his qilmagan edi. U dardini qanday yengillatishni bilmasdi. U juda kuchli bo'lishga ko'nikkanidan, kuchsiz bo'lishning uddasidan chiqolmadi. Qo'ng'iroq qilib, hol-ahvol so'raganlarning hammasiga qizimning ahvoli yaxshi deb ishontirdi. U hammani Xudo ulug' va mehribon deb ishontirdi. O'zidan boshqa hammani. Wallisning ichini hissiyotlar junbushga keltirgan. To'g'on yorila boshladi. Davolovchi vrachning yaqindagina qizingiz komaga tushib qoldi deb qilgan qo'ng'irog'i hal qiluvchi zarbani berdi. Wallis telefon trubkasini osib qo'yib, kotibasiga qo'ng'iroq qilganlarga meni yo'q deb ayting, deya ogohlantirdi. Suratga tomon cho'zilib, qo'liga oldi. Boshida birdan karuselga o'xshab, bu adolatdan emas, bu adolatdan emas degan so'zlar aylanaverdi. U enkayib, fotosuratni lablariga bosib, yig'lab yubordi. Bu noto'g'ri, butunlay noto'g'ri. Nimaga 12 yoshli qizcha? Nimaga aynan u? Wallis oynadan qovog'i soliq osmonga qaradi. Uning yuzlari toshday qotib qolgan edi. Wallis o'rnidan turdi. Divan yonidagi qahva ichiladigan stol yoniga keldi va bir pachka qog'oz ro'molcha oldi. U har ehtimolga qarshi oilaviy masalalar bilan maslahatga keladigan odamlar uchun tayyorlab qo'ygan edi. Burnini qoqib, oynadan jamoatxona hovlisiga razm soldi. Bir qariya o'rindiqda gazeta o'qib o'tiribdi. Boshqa biri kelib, uning yoniga o'tirdi va non ushoqlarini tosh yo'liga socha boshladi. Bir tuda kaptarlar tomdan shuvillab uchib kelib, nasibasini cho'qiy boshladi. Nahotki bilmayapsizlar. Axir mening qizim jon berayapti-ku. Nimaga hech narsa bo'lmaganday u yerda o'tiribsizlar. Wallace qizi haqida o'ylayapti. Bahor paytlari qizi odatda maktabdan qaytayotib otasining oldiga kirardi. Otam uyga olib borib qo'yadi deb jamoatxona hovlisida kutib o'tirardi. Wallace hovlida qizi kaptarlarni quvib yurganini eshitib, ketadigan vaqt bo'lganini tushunardi. U hamma mashg'ulotlarni to'xtatar, oynaning oldida turib, qizini kuzatardi. Qizi bog'cha atrofidagi panjara ustida muvozanat saqlab qanday yurishini kuzatardi. Begona o'tlar orasidan qandaydir gullarni terib olganini kuzatib turardi. Qizcha aylanib-aylanib, maysalar ustiga yiqilar, chalqancha yotganicha osmonda suzayotgan bulutlarni tomosha qilardi. Ota ana shularni ham kuzatib turardi. "Ey malika!" deb chaqirardi ota o'shanda. "Mening qimmatli tentakkinam." Keyin hamma kitoblarini va tashvishlarini stol ustida qoldirib, uning oldiga tushardi. Hozir esa bahor emas. Qizi ham hovlida yo'q. Hozir qish, jonidan ham aziz qizginasi o'lim to'shagida. Skameykada ikkita qariya o'tiribdi. "Jonim qoqindiq, suyukli malikam." Hovlida yana birdan bir odam paydo bo'ladi. U haligi ikkala odamga nimadir deydi. Uchchalovi shosha-pisha qayoqqadir otlanishadi. Birorta o'yinga ketayotgan bo'lsalar kerak, deb o'ylaydi Ollis. Keyin esiga tushadi. "Eha, ustozning oldiga shoshilishyapti. U shu yerda-ku." Ollis sal bo'lmasa unutay debdi. Bugun ularning shahriga Iso keladi. Ertalab Ollis uydan chiqayotganda qo'shnisi, "Siz ustozni ko'rgani borasizmi?" deb so'ragan edi. Ustoz haqida hamma o'zaro bahslashayotgan edi. Ollis bunday g'oyalar ustidan ichida kulib qo'ydi. "Yo'q. Bugun men juda bandman," deb qo'lini silkidi qo'shnisiga. U aniq bilardi. Bo'sh kunida ham bunday darbadar voizni ko'rgani vaqt ajratmagan bo'lardi. Ayniqsa o'sha voizga. Jamoatxonalarga yuborilgan xabarnomada bu yigitni boshqacha fikrdagi odam deb aytishardi. Kimdir hatto uni ruhiy xasta deb ham aytgan edi. Ammo olomon uni shunchaki bir ko'rish uchun yugurib ketdi. Insoniyat uchun esa u Xudoning in'omi kabi edi. "Men esa boraman." Wallis qo'shnisining so'zlarini esladi. "Marhamat, boraver," tirjaydi Wallis. "Axir sen yangiliklarning mashhur ishqibozisan. Aytishlaricha u xastalarni shifolar emish." Yana xotirladi u qo'shnisining so'zlarini. Wallis yelkalarini to'g'riladi. Keyin bo'shashdi. "Ahmoqlik qilma," deb maslahat berdi u o'ziga. "Dinni niqob qilib olgan shifolovchilar bizning kasbimiz uchun sharmandalik," degan edi u o'tgan kuzda seminariyada qilgan ma'ruzasida. "Xalqning tanasidagi tekinxo'rlar, firibgarlar, pul evaziga payg'ambarman deb da'vo qiladiganlar." U teleshouda har turli odamlarni ko'rgan edi. Ikki tomoni ham tugmali kostyum kiygan, qolipga o'xshash odamlar iljayadi. Yuzlariga upa surtilgan. Wallace boshini tebratdi va yozuv stoliga keldi. Yana suratni qo'liga oldi. Yana farzandining suratiga tikildi. Hademay u tortib olinadi. Aytishlaricha u shifolar emish. Wallace variantlarni taroziga solib ko'ra boshladi. Agar borsam, meni tanib qolishadi. Ishim uchun qimmatga tushadi. Mabodo, u biror narsa qila olsa-chi? Ba'zan odamning umidsizligi uning mag'rurligidan kuchliroq chiqadi. U yelkalarini qisdi. Nahotki menda tanlov imkoniyati bor bo'lsa. O'sha kungi voqea Wallace'ning hayotini o'zgartirib yubordi. Keyinchalik u bu voqeani qayerda imkonini topsa, odamlarga hikoya qilib yurdi. Men mashinamni qo'yish uchun joy qidirib, avtobus vokzali atrofini 3 marta aylanishimga to'g'ri keldi. Avtobekat hisoblagichi uchun cho'ntagimni kovlab, tanga topgunimcha sovuq shamol quloqlarimni chimchiladi. Men paltom tugmalarini oxirigacha qadab, shamolga tomon yuzimni burib keta boshladim. O'tgan yilgi bayram otkritkalari unutib qoldirilgan do'kon vitrinalari oldidan o'tdim. Men o'tib ketayotgan bar eshigidan kimdir chiqib, yerda bulg'anib yotibdi. 10ga yaqin o'smir bola g'isht devor yonida yig'ilib olgan. Shundoqqina oyog'im ostiga sigaret qoldig'i kelib tushdi. Charm palto va sport ishtoni kiyib olgan 3ta erkak axlat qutisida yoqilgan o'tda qo'llarini isitishyapti. Ulardan biri orqamdan pishqirdi. Qara, g'alati maxluqa. Men orqamga qayrilmadim. Agar u men haqimda aytgan bo'lsa ham, meni aslo qiziqtirmasdi. Men o'zimni noqulay sezyapman. Shaharning bu qismida men ancha yillardan beri bo'lmagan edim. Dorixonadagi oynada o'z aksimga nazar tashlab oldim. Mavut palto, so'nggi rusumdagi botinka, kulrang kostyum, qizil galstuk. Meni boshdan oyoq ko'zdan kechirganlari ajablanarli emas. Men odamlarning ko'zlarida savolni uqdim. Nima uchun bu janob bu yerga kirdi ekan? Avtobus vokzalida odam qaynaydi. Men arang eshikdan tiqilib kirdim. Ichkariga kirib olganimdan keyin tushundimki, istasam ham tashqariga chiqa olmas ekanman. Boshlar yuqoriga ko'tarilib, baliqchilik zavoddagi pukak singari yo'q bo'lib ketardi. Kelgan yo'lovchilar uchun chiqish joyi bo'lgan devorga hamma yaqinroq borib olishga harakat qilardi. Men birinchi qatorga o'tib olish yo'lini topdim. Boshqalarni shunchaki ishqibozlik oldinga o'tkazgan bo'lsa, meni noumidlik oldinga yetakladi. Oyna tomonga yorib o'tib, uni ko'rdim. U avtobus yonida turardi. Har narsani bilishga qiziquvchan odam bilan ungacha bo'lgan masofa bor yo'g'i 2 qadam edi. U juda sodda ko'rinardi. Uning egnida velvet kostyum, bilasizmi, tirsagiga yamoq solingan kostyum. Shimi eskirib ketgan, ammo juda xushbichim. Galstugi yo'q. Peshonasidagi sochlari siyraklashgan. Umuman olganda, uzun, jingalak, qop-qora. Uning ovozini eshitmadim, ammo yuzini ko'rdim. Qoshlari qalin, ko'zlarida uchqun yiltiraydi, lablarida tabassum. Go'yo uning tug'ilgan kuniga taqdim qilingan sovg'ani qanday ochishingizni u kuzatib turgandek. Uning qiyofasi men o'zimning tasavvurimda yaratgan siymoga aslo o'xshamas edi. Har ehtimolga qarshi yonimda turgan ayoldan "Bu aniq o'shami?" deb so'radim. "Bu o'sha" deb menga qarab tabassum qildi. "Bu Iso." U egildi, bir lahza ko'zdan g'oyib bo'ldi va qo'llarida qandaydir jajjigina bola bilan yana ko'rindi. U kular edi. Baqaloq bolani mahkam bag'riga bosib, boshi uzra baland ko'tardi. Qo'llari ozg'in, chayir. Kimdir menga "Iso Mississippi shtatida tug'ilib o'sgan. U avtomexanikning o'g'li" deb aytgandek bo'ldi. Iso bolani onasiga berib, eshikka tomon yo'naldi. Men tushunib turardim. Agar u hozir avtovokzal binosiga kirsa, men uni tashqariga olib chiqa olmayman. Men kaftlarimni oynaga tirab, eshikdan tiqilib o'tdim. Yonimdakilar norozi bo'lishdi, ammo men maqsadga astoydil boraverdim. Men eşik aldıda İsa bilan bir vaqtda paydo bo'lib qoldim. Nigohlarimiz to'qnashdi. Men to'xtab qoldim. Chamasi unga nima deb aytaman deb oldindan o'ylab qo'yishni unutgan ekanman. Ehtimol u meni taniydi deb o'ylagan bo'lsam kerak. Ehtimol u mendan sizga biror yordamim kerak emasmi deb so'raydi deya taxmin qilgandirman. O aytgandek, mening qizim xasta. Men o'ylagan edimki, agar siz ibodat qilsangiz, hammasi aksincha bo'lib chiqdi. So'zlarim tomog'imda tiqilib qoldi. Sezib turibman, ko'zlarim yoshga to'lgan, iyaklarim titraydi. Go'yo notekis yo'lakda qadam tashlayapman-u, tizzalarim bukilib ketadi. Anavi yerda qizim, qizalog'im, u og'ir kasal. Siz unga shunchaki qo'lingizni tekkizib qo'ya olmaysizmi? Toki u o'lmasin. Men so'zlarimni arang ayta oldim, ammo aytganlarimdan afsuslandim. Agar u inson bo'lsa, imkonsiz narsani so'rayman. Agar u insondan yuqori bo'lsa, bunday iltimos qilishga qanday huquqim bor? Men unga qarashga jur'at qila olmadim. Men sharmanda bo'lgan edim. Agar olomon u yoq bu yoqqa surilsa, hamma meni aylanib o'tishiga to'g'ri keladi. Nigohimni ko'tarib qarashga jasorat yetishmasdi menda. Chamasi, bunga menda kuch yo'qligini u tushundi. U menga yordamlashdi. U barmoqlarini iyagimga qo'yganini his qildim. U yuzimni o'ziga qaratdi. U mening boshimni orqaga tashlashiga hojat qolmadi. Men tiz cho'kkancha uning oldida turardim. Men uning ko'zlariga qaradim. Bu yosh voizning nigohi yoshi o'tgan cho'ponni o'ziga tortgan edi. Go'yoki eski qadrdonini bag'riga bosganday. Shunda men uni tanishimni ichimdan his qildim. Men bu ko'zlarni qayerdadir ko'rganman. Bu nigoh menga tanish edi. Meni qizchaning oldiga olib bor, dedi u va tirsagimdan ushlab turishimga yordamlashdi. Mashinang qayerda? Mashinami? Xo'p, ana bu yerda. Men uning qo'llaridan ushlab olomon orasini yorib o'ta boshladim. Bu oson emas edi. Bo'sh qo'lim bilan odamlarni xuddi jo'xori poyalari singari ikki tomonga surib borardim. Hamma bizga qarab turibdi. Yosh onalar bolalarimizni duo qilib qo'ying deb kutib turishibdi. Yuzlari kirtaygan qariyalar xastaliklardan xalos bo'lish umidida turishibdi. Men birdan uning qo'llarini yo'qotib qo'ydim. Uning qo'llari mening qo'llarimdan chiqib ketgan edi. Qayrilib qarasam, u har tomonga alanglab turibdi. U birdan to'xtab qolganidan olomon hayron bo'ldi. Hamma jim bo'lib qoldi. Uning yuzlari oqarib ketganini ko'rdim. U xuddi o'zi bilan o'zi gaplashayotgandek bo'ldi. Kimdir menga qo'lini tekkizdi. Nima? Deb yana so'radi hamrohlaridan biri. Kimdir menga qo'lini tekkizdi. Men u hazillashyapti deb o'yladim. U qayrilib, hammaga diqqat bilan qarab chiqdi. U achchiqlanayaptimi yoki xursand bo'layaptimi? Men jonimdan kechib ayta olmagan bo'lardim. U kimnidir qidirdi, kimligini bilolmadi. Ammo o'sha odamni ko'rishi bilan tanishiga ishonchi komil edi. Shu payt mening ortimda ovoz eshitildi. Men sizga qo'limni tekkizgan edim. Iso orqasiga qayrildi. O'sha men edim. Juda ham afsusdaman. Ammo olomon qizni o'rtada qoldirib, ikki tomonga tislandi. Ozg'ingina, hatto qiltiriq desa ham bo'ladi. Agar uning bilagidan yuqorisini ushlaganimda edi, bosh barmog'im bilan ko'rsatkich barmog'im bir-biriga tutashgan bo'lardi. Terisi bug'doy rang, sochlari maydalab o'rilgan, har biriga munchoq osilgan. Egnida paltosi yo'q. U qo'llarini chalishtirib, tirsaklarini kaftlari bilan ushlagan. U faqat sovuqdan emas, qo'rquvdan ham o'zini o'zi qo'llari bilan bag'riga bosib olgan edi. Qo'rqma, deb qizni tinchlantirdi Iso. Senga nima bo'ldi? Men OIDS bilan xastalanganman. Orqamda turgan odam, "Ehe", dedi. Kimdir orqaga o'zini tashladi. Iso oldinga yurdi. O'zing haqingda menga aytib berchi. Qiz uning ko'zlariga qaradi. To'planib turgan olomonga nazar soldi. Titrab qaqshab yutindi-da, gap boshladi. Mening pulim yo'q. Doktorlarning aytishicha, bu faqat vaqt bilan bog'liq masala ekan. Boradigan joyim yo'q. Endi esa qiz ko'zlarini yerga qaratib kulimsiradi. Uning qulog'iga kimdir yaxshi xabarni shivirlab aytganday kuldi. Men Isoga qaradim. Agar u ham kulmasa, men joyimda ag'darilib tushishim aniq. Ular o'sha yerda turganlaricha bir-birlariga kulib qarab turardilar. Xuddi sinfda o'qituvchining savollariga ikkala boladan boshqa javob beradigan o'quvchi yo'qday. O'shanda men bu nigohni yana ko'rdim. Bir daqiqa oldin men ko'rgan nigoh qizga ham nasib bo'ldi. Men qizning ko'zlariga yana qaradim. Bu ko'zlarni ilgari qayerdadir ko'rgan edim. Lekin qayerda? Men bu ko'zlarni qayerda ko'rganman? Men qizga qaradim. U ham menga bir lahza qarab turdi. Men unga nimadir demoqchi bo'ldim. Menimcha, unda ham shunday istak uyg'ondi. Men bilan u tamomila boshqa odamlar edik. Ammo birdan umumiy jihatlar ham ko'rindi. Biz g'alati juftlikni namoyon qilib turardik. U shpritsdan uyilgan qo'llari va tungi o'ynashlari bilan, men esa tirnog'imgacha solihligim va vas konspektlarim bilan. Men umr bo'yi ana shunaqa qizlar singari bo'lmanglar deb odamlarni ishontirib keldim. Bu qiz men singari riyokorlardan qochib hayotini o'tkazdi. Ammo hozirda men u bilan birga umumiy dushmanimiz o'limga qarshi birlashganmiz. Bu sayyoh voiz titig'i chiqib ketgan arqonlarimizning tugunlarini bog'lay oladi. Arqon uchlariga esa biz mahkam yopishib olamiz deb ishonib turardik. Iso qizga dedi: "Ishonching seni qutqardi. Endi bor, hayotdan zavqlanib yasha." Qiz qatto xursandchiligini yashira olmadi. U kulib Isoga qaradi. Sakrab o'ynab Isoning yuzidan o'pdi. Olomon kuldi. Iso qizarib ketdi. Qiz ketdi. Men darrov sezmay qolibman. Iso gaplashib turganda olomon orasini yana qandaydir odamlar yorib o'ta boshlagan ekanlar. Ular mening orqamda turishgan edi. Ular past ovozda gaplashar, men esa ularni ovozlaridan tanidim. Ular mening jamoatimdagilar edi. Ulardan biri yelkamga qo'lini qo'ydi. "Endi ustozni avora qilishingizga hojat yo'q. Qizingiz o'ldi." Bu so'zlar yuragimni teshib o'tgandek bo'ldi. Ammo Iso xabar keltirgan odamning gapini bo'ldi. "Qo'rqish kerak emas. Menga ishongin." Keyingi bir necha daqiqa davomida biz shiddatli harakatni avj oldirdik. Olomon orasini yorib o'tib, qizimning vafot etgani to'g'risidagi xabarni olib kelgan odamning mashinasiga o'tirib, shifoxonaga o'qday uchib ketdik. Qabulxonada hamma sarosimaga tushib qolgan. Jamoatim a'zolari, qo'shnilarim, do'stlarim shu yerda ekan. Kimdir o'kirib yig'lardi. Xotinim stulda o'tirar, rangi oqarib ketgan, miq etmaydi. Qaltirayotgan qo'llari bilan u qizarib ketgan ko'zlaridagi yoshni artardi. Men kirib kelganimdan keyin tasalli berish uchun yonimga kela boshladilar. Iso meni to'sib oldi. Hamma to'xtab, notanish odamga qaradi. "Nimaga yig'layapsizlar?" dedi u. "O'lmagan. U uxlayapti xolos. Bu gapdan ular hayratga tushdilar. Ular o'zlarini haqoratlangan deb bildilar. Bu qanaqa bema'nigarchilik? Baqirdi kimdir. Kim bo'pti u o'zi? Uni bu yerdan chiqarib yuborish kerak. Ammo Iso hech qayoqqa ketmoqchi emas edi. U keskin qayrilib, 2 soniyada qizim yotgan palataning eshigi oldida paydo bo'ldi. Bizdan bir nechamizga ortimdan yuringlar degandek ishora qildi. Biz palataga kirdik. 6-tamiz qizim yotgan karavotning oldida turdik. Uning yuzlari jonsiz tananik singari oqarib ketgan, lablari quruq, qimir etmaydi. Men uning qo'llariga qo'limni tekkazdim. Sovuq. Men gapga endi og'iz juftlagan ham edimki, Iso kaftlarini mening kaftlarimga qo'ydi. Shu lahzani hisobga olmaganda, u qizimdan boshqa hech kimga qaramadi. Ammo hozir u menga qarab turibdi. Arang kulimsirab turgan nigoh bilan qaradi. U yana bir sovg'a tayyorladi. Malika, deb shivirlagan ovoz eshitildi. Tur o'rningdan. Qizcha xuddi da'vatni eshitgandek hech qiyinchiliksiz boshini burdi. Iso bir oz orqaga tislandi. Qizimning jonsiz tanasining yuqori qismi egilib, oldinga tiklana boshladi. Asta-sekin vertikal holatga kelib, karavotiga o'tirdi. Qizim ko'zlarini ochdi. Polga yalang oyoqlarini bosib, o'rnidan turdi. Qizimiz men bilan xotinim tomonga kelayotganiga qarab turibmiz. Shu lahzada birorta odam qimir etmay qotib qoldi. Biz qizimizni abadiy bag'rimizga bosib turgandek edik. Idrokimizning yarmi bu haqiqat emas, bunday bo'lishi mumkin emas deb bilardi. Ikkinchi yarmi esa bunaqa hodisa yuz berishini istamas edi. Bu haqiqat ekanini biz ko'rib turardik. Yaxshisi, unga yeyishga biror narsa beringlar, deb tabassum bilan bizga tegajaklik qildi Iso. U balki ochlikdan o'lay deb qolgandir. U eshikka tomon yo'naldi. Men unga yetib olib, uning yelkasiga qo'limni qo'ydim. Mening minnatdorchiligimni u ko'zlarimdan o'qib turardi. Ijozat bering, siz uchun biror narsa qilay. Sizni kerakli odamlar bilan tanishtirib qo'yay. Kerakli joyda so'zlashingiz uchun taklifnoma tayyorlayman. Bularning hammasi oramizda qolsin. Maylimi? Iso indamas 3 do'sti bilan xonadan chiqib ketdi. O'sha kundan keyin men haftalar davomida boshimni qotirib yurdim. O, albatta, men xursand edim. Ammo mening xursandchiligim ostida tushuntirib bo'lmas sir turgan edi. Qayerga bormayin, ro'paramda uning yuzini ko'raverardim. Uning nigohi meni ta'qib qilardi. Hozir ham uni ko'rib turibman. Boshi bir oz orqaga tashlangan. Qalin qoshlari ostidagi ko'zlarida kutilmagan yangilikning shodon uchqunlari. Yuz ifodasi sizga ohista gapirayotgandek bo'ladi. Bu yoqqa kel. Men bir sirni bilaman. Endi bu sirni ilgari qayerda ko'rganimni bilaman. Men bu sirni keyin ham bir necha marta ko'rdim. Men buni tuzalmas xastalikka yo'liqqan ayolning ko'zlarida ko'rdim. Men undan kecha xabar olgani borgan edim. Ximiya terapiyadan keyin uning sochlari to'kilib ketdi. Xastalik oqibatida ko'zlari ham qorayib ketdi. Terisi yupqalashib, suyaklari ko'rinib qoldi. U xushiga kelib, meni tanidi. U hatto men bilan salomlashmadi ham. Kipriklarini pirpiratganda ana shu uchqunni ko'rdim. Men tayyorman, Ollis. Men ketishga tayyorman, dedi. Men buni bir hafta oldin ko'rgan edim. Dafn marosimida nutq so'zlagandim. Marhumaning beva qolgan yeri, sochlariga oq oralagan, yuzlarini ajini qoplagan, qora ko'z oynak taqqan erkak boshqalarga o'xshab yig'lamadi. To'g'risini aytganda, u menga kulayotgandek bo'lib tuyuldi. Keyin unga tasalli berish uchun yaqin keldim. Mendan xavotirlanmang, deb xitob qildi u. Keyin quloqimga shivirlab, nimanidir aytmoqchi bo'lib egildi. Men endi uning qayerda ekanligini bilaman. Ammo yanada aniqrog'ini bugun ertalab ko'rdim. Men bu haqda undan anchadan beri so'ramoqchi bo'lib yurgan edim. Ammo qulay fursat topa olmayotgandim. Bugun ertalab o'sha fursat paydo bo'ldi. Qizim ikkovimiz birga nonushta qildik. Qizim bo'tqa edi, men gazeta o'qidim. Unga qayrilib, men gap boshladim. Malika, u yerda qanaqa ekan? Qayerda? Sen borgan joyda nimalar bor ekan? Qizim javob bermadi. Bir oz boshini burib, derazaga qaradi. Keyin yana menga qaraganda, ko'zlarida o'sha uchqunni ko'rdim. U og'zini ochib, yana yopdi. Keyin shunday dedi. Dadajon, bu kutilmagan yangilik. Hikoya qilib berishga juda ham zo'r. Xotirjamlik dardu alamlarning o'rniga. Ishonch baxtsizliklar dengizi o'rtasida. Umid umidsizlikka qarshi. Mana bu nigoh nima haqida gapiryapti? Bu nigoh har bir banda o'ziga beradigan savolga javobni anglatib turardi. Nahotki oxirgi so'z o'limdan keyingi qolsa. Ko'rib turibman. Iso javob berayotganda ko'zi bilan imlayapti. Sening hayotingda bu yuz bermaydi.